Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova caută soluții înainte de așteptata întrerupere a tranzitului de gaze rusești prin Ucraina.
Un fost director adjunct al SIS reținut și inculpat în legătură cu expulzarea profesorilor turci cu un an în urmă.
Rusia și Ucraina se pregătesc de un schimb de prizonieri negociat îndelung.
Și Statele Unite lansează Zilele Americii în Republica Moldova pentru celebrarea relațiilor bilaterale.
Ne-am propus să aducem în Moldova o participă a Statelor Unite. Și nu doar aici, la Chișinău.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre oligarhie. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Republica Moldova intenționează să solicite un credit de urgență pentru achiziționarea și stocarea aproape 400 de milioane de metri cubi de gaze în lunile ianuarie și februarie 2020. După cum se știe, există pericolul ca din ianuarie 2020 Gazprom să sisteze tranzitul prin Ucraina de gaze, ceea ce va afecta grav și alimentarea cu gaze a Republicii Moldova. Ideea creditului a fost discutată de ministrul economiei Vadim Brânzan cu directorul general adjunct pentru politica europeană de vecinătate Catarina Matenova în timpul vizitei președintelui Igor Dodon la Bruxelles, relatează agenția IPN. Populația Moldovei în decurs de 27 de ani s-a redus cu aproximativ 29%, se arată într-o analiză efectuată de către economistul Veaceslav Ioniță, citat de agenția IPN. Cel mai afectat a fost malul stâng al Nistrului, unde populația s-a redus cu 36%. Potrivit lui Veaceslav Ioniță, demografic Moldova s-a întors înapoi cu 57 de ani la nivelul anului 1962, când avea 3,1 milioane de cetățeni. În 1992, Republica Moldova număra 4,4 milioane de locuitori. Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri că nu ia în calcul demisia, deși săptămâna aceasta a suferit 3 înfrângeri serioase în fața Parlamentului, care a respins și organizarea de alegeri generale anticipate pe 15 octombrie. Voi merge la Bruxelles, voi obține un acord și ne vom asigura că ieșim la 31 octombrie. Asta avem de făcut, a declarat Boris Johnson, o referire la faptul că în acest moment Marea Britanie urmează să părăsească Uniunea Europeană pe 31 octombrie. Marți, guvernul conservator condus de Johnson a pierdut majoritatea de un vot în Camera Inferioară a Parlamentului, ceea ce face necesar acum organizarea de alegeri generale anticipate. Duminică 8 septembrie în Rusia au loc alegeri locale în peste 5.000 de circumscripții, precum și pentru desemnarea 16 guvernatori de regiuni și pentru alegerea parlamentelor locale în 13 regiuni, inclusiv Moscova și Crimea, parte a Ucrainei anexată de Rusia în 2014. La Moscova, campania electorală a fost marcată de un val de proteste pentru alegeri corecte și democratice, majoritatea protestelor neautorizate. Forțele de ordine au intervenit în forță, în jur de 2700 de persoane au fost reținute. Evenimentele reamintesc de amploarea protestelor din 2011-12, înainte de revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin după un mandat de premier.
Ați ascultat știrile cu Ileana Giurchescu, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon și ministrul economiei Vadim Brânzan caută zilele acestea soluții pentru aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova după 1 ianuarie 2020, Rusia spunând că va opri la acea dată tranzitul gazelor prin Ucraina. Cei doi au purtat discuții și la Moscova și la Bruxelles. Mai trebuie rezolvată și problema alimentării cu energie electrică, pentru că oprirea tranzitului de gaze rusești prin Ucraina poate afecta și producția de curent electric la centrala cu Ciurgan, un furnizor major pentru consumatorii moldoveni. Soluții nu sunt multe, le trece în revistă Liliana Barbăroșie.
Autoritățile de la Chișinău ar avea în plan, așa cum rezultă dintr-un comunicat difuzat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, urmarea discuțiilor purtate de ministrul Brânzan împreună cu șeful statului la Moscova și Bruxelles, două măsuri mai concrete. Una ar fi să-și facă rezerve de gaze naturale, comunicatul arătând că chestiunea ce a fost abordată într-o întrevedere cu directorul general adjunct pentru politică europeană de vecinătate și negocieri pentru extindere, Catarina Maternova, e cea a accesării unui credit de urgență pentru achiziționarea și stocarea aproape 400 de milioane de metri cubi de gaze în lunile ianuarie și februarie anului viitor. Iată cum este explicată și privită această intenție de către Victor Parlikov, un fost director Andrei și expert în energetică la IDIS Viitorul.
Deci avem o situație de exces de ofertă de gaz care a fost accentuată de o iarnă călduroasă de anul trecut, când stocurile de gaze au rămas relativ pline. Și pentru prima dată în Europa avem situația în care prețul gazelor transmis prin țări, care de obicei tehnologic și din toate punctele de vedere e mai ieftin decât gazul livrat cu vaporul în formă comprimată, el acum, gazul natural comprimat, coborât la prețuri ridicole. El este la nivelul costurilor, poate puțin peste costuri. Astăzi prețul gazului în Europa e puțin peste $100 la 1000 de metri cubi. Deci noi plătim 240. Și atunci, inițiativa și logica Ministrului Economiei, el a hotărât să beneficiem, să profităm acum de situația asta, cât este posibil, pentru a ne reduce costurile legate de gaze. Ideea e super. Acum, mai departe, sunt o mulțime de elemente care trebuie analizate prin prisma cât e de reală asta și ce trebuie de făcut ca asta să fie real.
O altă intenție a Chișinăului pare să vizeze o modernizare a infrastructurii, ce ar urmări se pare să-i asigure Republicii Moldova accesul prin revers la gazele furnizate prin conducta de tranzit transbalcanică. Victor Parlikov crede că e o opțiune și simplă și realistă.
Posibilitatea tehnică de asigurare a pompării gazelor în regim revers dinspre Turcia, înspre Republica Moldova, prin gazoductul transbalcanic, este o opțiune care ne-ar permite să avem pârghii de negocieri puternice și noi în raport cu Gazprom, se cunoaște de mai mulți ani.
Scump?
Da? Nu, deci modernizarea respectivă pe partea Republicii Moldova e, în general, e suma e relativ simbolică la cât cheltui la noi pe alte proiecte care utilitatea cărora e mult mai dubioasă. Spre exemplu, numai pe interconectorul Iași-Ungheni s-a cheltuit vreo 20 de milioane de euro, dar pentru modernizarea stației de compresoare de la Vulcănești și modernizarea stațiilor de măsurare a gazelor la Căușeni, investiția totală necesară e sub 6 milioane.
Nu se știe clar dacă aceste măsuri sunt examinate de autoritățile moldovene, anume în perspectiva pericolului ca din ianuarie 2020 Gazprom să sisteze tranzitul prin Ucraina, intenție despre care Rusia vorbise anterior și care e absolut sigur că ar afecta grav și alimentarea cu gaze a Republicii Moldova, sau dacă ele au ca țintă principală reducerea prețului gazelor naturale, o reducere despre care președintele Igor Dodon spune că a tratat în timpul vizitei de la începutul acestei săptămâni la Moscova cu șeful Gazprom și cu vicepremierul rus Dmitri Kozak. Abia a revenit din capitala rusă și înainte de a merge la Bruxelles, Dodon a anunțat că va călători la sfârșitul săptămânii din nou la Moscova, unde va discuta pe 7 septembrie cu însuși președintele Vladimir Putin subiectul gazelor rusești. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Expulzarea celor 7 cetățeni turci din Republica Moldova cu un an în urmă a distrus 7 familii și a lăsat 18 copii fără tată, se arată într-un mesaj trimis astăzi autorităților de reprezentanții liceului Orizont, la care lucrau cei expulzați. 3 dintre ei au fost deja condamnați la închisoare în Turcia, unde regimul președintelui Recep Tayyip Erdogan îi consideră membri ai unei organizații teroriste, iar Republica Moldova a pierdut deja un proces la CEDO în urma expulzării. Este unul din subiectele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Diana Reilan.
Procuratura Generală a anunțat astăzi că un ex-vicedirector SIS a fost reținut pentru 72 de ore și pus sub învinuire în cazul expulzării celor 7 profesori turci în urmă cu un an, iar directorul Biroului Migrație și Azil a fost pus sub învinuire și s-a cerut suspendarea provizorie din funcție. Potrivit unui comunicat al Procuraturii, la baza deciziei a stat inclusiv hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului din iunie, care constata că Republica Moldova a încălcat drepturile cetățenilor turci. Curtea a dispus achitarea a câte 25.000 de euro fiecărui reclamant cu titlu de prejudicii morale. Potrivit concluziilor judecătorilor curții, privarea de libertate a cetățenilor turci în septembrie 2018 nu a fost nici legală și nici necesară. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, crede că anunțul procuraturii reprezintă un prim pas în tragerea la răspunderea celor care se fac vinovați de extrădarea profesorilor, însă în continuare îl tratează cu scepticism.
O dovadă a faptului că statul nostru vrea să fie un stat de drept și că astfel de cazuri de expulzări abuzive nu se vor mai întâmpla, sigur că trebuie să fie duse la capăt anchetele, finalizarea anchetei pe cazul acesta și tragerea la răspundere a tuturor celor care se fac vinovați de aceste grave încălcări ale drepturilor omului, de fapt, va contribui cumva la restabilirea imaginii foarte grav afectate a Republicii Moldova pe plan internațional legat de acest caz.
Una din criticile formulate de comunitatea internațională în septembrie anul trecut e că fosta guvernare s-a bazat pe probe subțiri atunci când a acceptat extrădarea, iar ex-speakerul democrat Andrean Candu a fost acuzat de mai mulți apărători ai drepturilor omului de ignoranță. După ce într-o emisiune la An 4, rugat să comenteze întemnițarea profesorilor turci, a răspuns scurt: viața e viață, multă sănătate tuturor. Am citat. Că pe o încercare de a reabilita imaginea Republicii Moldova în fața partenerilor internaționale a fost văzută și recenta vizită la Bruxelles a președintelui Igor Dodon. La NATO, șeful statului a insistat că Republica Moldova e o țară neutră, care nu are obiectiv aderarea la Alianța Nord-Atlantică, dar a susținut că neutralitatea nu înseamnă și izolare. În cadrul unei întrevederi cu Federica Mogherini, înalt reprezentant al UE pentru afaceri externe, lui Igor Dodon i s-au cerut progrese în ceea ce privește reforma justiției și lupta împotriva corupției. Politologul Dionis Cenușă observă că șeful statului a avut la Bruxelles un discurs pragmatic, însă deloc sincer.
Din păcate, Uniunea Europeană este văzută de către Igor Dodon și partenerii lui în Parlament, Partidul Socialiștilor, drept un fond de investiții de care Republica Moldova are nevoie pentru că bugetul țării este unul deficitar.
Dionis Cenușa a mai observat că Federica Mogherini i-a amintit președintelui Igor Dodon că Uniunea Europeană este în continuare în așteptarea depolitizării instituțiilor statului. Deloc întâmplător, crede politologul, ori până acum s-au văzut doar o serie de eșecuri la acest capitol, amintind despre numirea șefului CNA și a judecătorilor la Curtea Constituțională. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău au fost inaugurate astăzi Zilele Americii, America Days, un eveniment organizat în premieră de Ambasada Statelor Unite pentru celebrarea relației bilaterale, pentru a face mai cunoscute printre moldoveni tradițiile americane și ajutoarele oferite Republicii Moldova în ultimele decenii. Vorbind la inaugurare în grădina publică Ștefan cel Mare, din capitală, în prezența prim-ministrei Maia Sandu, ambasadorul american Derek Hogan s-a referit și la așteptările Statelor Unite.
Moldova continuă parcursul spre o democrație mai viabilă, care să reflecte voința poporului. Și eu salut eforturile pentru consolidarea instituțiilor și asigurarea justiției imparțiale. Și vorbind despre consolidarea instituțiilor democratice, sper că toți moldovenii vor ieși la vot la alegerile locale din 20 octombrie. După cum am declarat înaintea alegerilor parlamentare din februarie, îndemnăm autoritățile Republicii Moldova să se asigure că aceste alegeri sunt libere, corecte și transparente și că rezultatele reflectă voința poporului moldovenesc. Statele Unite sunt gata să conlucreze cu oricine pe care moldovenii aleg să îi reprezinte la nivel local și vor continua să sprijine cetățenii Moldovei pe măsură ce construiți o societate mai prosperă și mai democratică.
A fost ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, la inaugurarea Zilelor Americii, un eveniment care va include manifestări culturale, culinare și sportive în capitală și alte 5 orașe timp de 2 weekenduri consecutive.
Rusia și Ucraina ar urma să facă curând un schimb de prizonieri implicând 70 de oameni, a relatat astăzi agenția rusă Interfax, adăugând că la liste încă se lucrează. Între timp continuă să aibă ecouri știrea că ucrainenii îl vor preda rușilor pe unul din personajele cheie ale dosarului doborârii avionului malaizian deasupra Donbasului. Mircea Țicudean.
Agenția Interfax a scris astăzi, citând surse nenumite, că pe listele încă nedefinitivate ale prizonierilor din cadrul schimbului ruso-ucrainean se află 24 de marinari ucraineni capturați de ruși în strâmtoarea Kerch și regizorul ucrainean de film Oleg Sentsov, întemnițat în Rusia pentru terorism. Pe lista celor pe care îi va elibera Ucraina sunt, printre alții, potrivit acelorași surse, șeful biroului ucrainean al agenției RIA Novosti, Kiril Vășinski, doi foști soldați ucraineni dezertați și Vladimir Tsemah, despre care se crede că este expert în apărare antiaeriană și pe care investigatorii internaționali doreau de mult să-l audieze în legătură cu doborârea zborului MH17 în 2014 deasupra estului separatist al Ucrainei. Președintele rus Vladimir Putin spunea joi că schimbul de prizonieri cu Ucraina este iminent și că va fi masiv. Sursele citate de Interfax spun acum că schimbul va fi 35 de oameni contra 35 și se va produce cel mai probabil sâmbătă, 7 septembrie. Ucrainenii l-au capturat pe Vladimir Tsemah în iunie, acuzându-l de sprijin pentru separatiști. Ieri, o curte de la Kiev a decis scoaterea lui din arest preventiv, iar judecătorul i-a atras atenția să nu fugă niciun caz din țară. Tsemah, etnic ucrainean, este bănuit că ar fi fost răspunzător de apărarea antiaeriană a separatiștilor din Donetsk la Snijne, în estul Ucrainei, locul unde a căzut avionul malaezian. Deși implicarea lui n-a fost confirmată de Ucraina, 40 de membri ai Parlamentului European au cerut miercuri într-o scrisoare către președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să nu aprobe eliberarea lui Tsemah ca să poată fi anchetat de Comisia Internațională de Anchetatori condusă de olandezi. Ministrul de Externe ucrainean Pavlo Klimkin a comentat și el ultimele evoluții.
У нас є унікальний важіль стосовно Росії. Це наші процеси.
Într-o declarație după eliberarea lui Tsemah din arest, șeful diplomației ucrainene a spus că dosarul MH17 este de mare importanță în confruntarea cu Moscova și că ar fi bine să se scoată de la Tsemah tot ce știe pe această temă. Klimkin a adăugat însă că el nu vrea să comenteze decizia curții de apel. Investigatorii internaționali au spus în iunie că vor trimite în judecată în Olanda, începând din martie anul viitor, 3 ruși și un ucrainean, deși era limpede încă de atunci că procesul va fi în contumacie. După ce au apărut speculații că Tsemah va fi pe lista celor schimbați de Ucraina cu Rusia, europarlamentara olandeză Kati Piri a spus că în acest fel Kievul și-ar încălca datoria față de anchetă. Știrea a provocat indignare și în Ucraina, unde unii au speculat că Tsemah ar putea fi eliminat de ruși ca să tacă, în vreme ce Ucraina își va atrage noi critici occidentale, tocmai când are cea mai puțină nevoie de ele. Ucraina a devenit de fapt o complice în crima MH17, a scris pe Facebook jurnalistul Petro Șuclinov.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. Realizări ale noii puteri de la Kiev în vederea combaterii corupției sunt comentate astăzi în presa din România, după cum veți auzi în revista Presei Românești, realizată ca de obicei de Tania Radu.
În Ucraina și-a început ieri activitatea în alta curte anticorupție, care se va ocupa de cazuri în care sunt implicați cei mai înalți oficiali ai statului. Cerința pentru un asemenea instrument juridic datează din 2013-2014, de la manifestațiile de proporții din piața Maidan. Iar pe site-ul G4 Media, care citează Agerpress, se spune că neîndeplinirea ei ar fi una dintre cauzele eșecului lui Petro Poroșenko la ultimele alegeri prezidențiale. Sub președinția lui nu a fost condamnat pentru corupție niciun oficial. Noul președinte, Volodymyr Zelensky, a declarat că sarcina înaltei curți anticorupție este extrem de simplă. Corupții trebuie pedepsiți, statul, societatea și investitorii protejați, asta pentru a fi restaurată încrederea în justiție. Cu totul altfel vede Mirel Curea de la evenimentul zilei această realizare a administrației ucrainene. Pentru mine, scrie el, este foarte clar. Ucraina se pregătește să intre într-o etapă neagră a istoriei sale. Sub pretextul luptei împotriva corupției, vă sună cunoscut? Parlamentul ucrainean a votat pentru anularea imunității membrilor aleși ai legislativului. Dacă ar fi fost atenți la ce s-a întâmplat recent, foarte aproape de ei, în România, loc unde de bine de rău imunitatea totuși a funcționat, parlamentarii ucraineni ar fi știut exact ce îi așteaptă și s-ar fi gândit de două ori înainte de a se pronunța. În baza a ceea ce au votat, mai scrie Mirel Curea, vor putea fi arestați pe capete alături de oricine nu va fi pe placul celor din spatele noii puteri de la Kiev. Jurnalistul scrie că e suficient ca o lege să dea puteri sporite serviciilor secrete, iar acestea să devină capabile de jocuri politice folosind statutul neprotejat al parlamentarilor. Așa cum, susține jurnalistul de la Evenimentul Zilei, s-ar fi întâmplat deja în România prin Direcția Națională Anticorupție și Serviciul de Informații Externe. Semnalând satisfacția exprimată în rândul opoziției de la București pentru gestul parlamentarilor de la Kiev, Mirel Curea îi numește pe cei de la Uniunea Salvați România și Plus nici mai mult, nici mai puțin decât, cităm, camarazi cu cizme și diagonal. Au apărut războaie fratricide în zona stângii românești și sunt teribile, arată Cristian Pătrășconiu pe site-ul Marginalia. El numără la stânga eșichierului politic nu numai Partidul Social Democrat și Pro-România, ci și Alianța Liberalilor și Democraților. Și amintește că în urmă cu 10 ani se punea problema aceleiași boli cronice, însă în zona dreptei. Premierul Viorica Dăncilă a provocat o criză guvernamentală neobișnuită. E fără precedent nu prin intensitate, ci prin consecințe. Admitere e cam de operetă, scrie pe site-ul ziare.com Ioana N. Dojoiu. Guvernul este blocat, are posturi vacante după plecarea ALDE de la guvernare, iar Viorica Dăncilă refuză să ceară un vot al Parlamentului pe un guvern monocolor, așa cum prevede Constituția. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Poate părea ciudat că termenul de oligarhie vine de la grecescul oligos, care înseamnă puțin, dar e pentru că exact asta e oligarhia, conducerea de către cei puțini. Tocmai aici e nuanța principală a termenului de oligarh, comparat cu quasi-sinonimele care sunt magnat, mogul sau nabab. Oligarhul e un magnat care intră și manevrează în politică. Rusia oferă cele mai bune exemple și cea mai impresionantă galerie de oligarhi de-a lungul sfertului de secol scurs de la destrămarea URSS-ului și venirea la puterea lui Yeltsin, urmat de Putin și până astăzi. În Rusia, de pildă, care rămâne exemplul cel mai flagrant, nu e de mirare dacă ne amintim cum Yeltsin, diminuat de boală și alcool, i-a predat puterea chiar șefului serviciilor secrete, FSB, devenit prim-ministru, un oarecare Vladimir Putin, primind în schimb garanția că nu va fi urmărit penal pentru matrapazlâcurile comise de Yeltsin de-a lungul anilor 90, din vremea privatizării, când oligarhii apropiați ai puterii au obținut averi colosale, primind în folosință infrastructurile statului în schimbul supunerii politice. În Rusia, steaua oligarhilor a mai pălit odată cu Putin, care a adus la putere structurile serviciilor secrete, păstrând doar oligarhii utili, precum de pildă Oleg Deripaska, servitori utili care sunt lăsați să se îmbogățească în continuare, ba chiar precum în cazul lui Deripaska, care se află pe lista sancțiunilor americane, protejați de scandaluri. Unii, precum Hodorkovski, n-au înțeles avertismentul lui Putin și au sfârșit după ani de lagăr în exil atunci când n-au murit în condiții suspecte, precum Berezovski la Londra. Dar și în Ucraina, politica ultimelor decenii a fost marcată de o luptă permanentă între magnați, unul dintre ei fiind chiar fostul președinte Petro Poroșenko. Altul, Rinat Akhmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a reușit performanța după 2014 să treacă drept un mare patriot ucrainean, păstrând însă relațiile cu Rusia și cu vechile structuri ale lui Ianukovici, dar în același timp și-a menținut în stare de funcționare și afacerile și interesele economice din Donbasul ocupat de Rusia, deși Rinat Akhmetov trăiește la Kiev. Tot un oligarh patron de media e și rivalul lui Poroșenko, Igor Kolomoisky, care trăiește în Israel. Israel și care deține postul de televiziune care l-a făcut celebru pe Volodymyr Zelensky. În final, se poate spune că lumea oligarhilor are regulile ei, uneori chiar stricte, iar asemuirea cu mafia e valabilă deoarece corupția la acest nivel nu e haotică, ea implică un cod inflexibil cu tarife cunoscute și servicii cuantificabile. De aici obsesia nababilor cu cinstea și credința. Cu toții se mândresc cu fervoarea lor religioasă și cu cinstea lor, fără de care corupția n-ar putea funcționa, pentru că dacă nu ai încredere în corupt, atunci mai bine te întorci totuși către stat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Nivelul ridicat de capturare a statului și controlul oligarhic al puterii politice și al proceselor electorale sunt caracteristice țărilor asociate ale parteneriatului estic, Georgia, Moldova și Ucraina. Influența oligarhilor sau a unor indivizi foarte bogați capabili să influențeze masiv și chiar să captureze procesul politic este unul din factorii esențiali care a subminat implementarea reformelor din acordul de asociere pe care le-au cele trei state post-sovietice cu Uniunea Europeană. Sunt doar câteva concluzii ale unei recente analize semnată de politologul Dionis Cenușă. El invocă mai multe exemple în care oligarhi din cele trei state au contribuit la apropierea economiei de faliment sau au influențat procesele politice. În Republica Moldova, frauda bancară din 2015 a demonstrat deficiențele mecanismului anticorupție, a urmat în 2017 schimbarea sistemului electoral în favoarea unor grupuri oligarhice și s-a încheiat cu invalidarea în 2018 a alegerilor locale din Chișinău calificate de observatori drept libere și corecte. Analiza a fost publicată în luna mai, adică înainte de declanșarea crizei politice care a dus la căderea regimului controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc. Despre influența oligarhilor în Republica Moldova a început să se discute mai cu seamă după ce în 2015, când a fost dezvăluită frauda bancară, secretarul general al Consiliului Europei de atunci, Thorbjørn Jagland, a scris într-un articol apărut în New York Times că Republica Moldova este, citez, un stat capturat de oligarhi în care corupția rămâne endemică. Jagland nu a precizat atunci numele oligarhilor. Cel mai des acest calificativ era atribuit de experți deja fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. L-am întrebat pe politologul Dionis Cenușă în ce măsură Republica Moldova a scăpat de sub influența oligarhilor după căderea regimului Partidului Democrat și plecarea lui Vlad Plahotniuc din țară.
Influența oligarhilor în Republica Moldova depinde de tăria instituțiilor. Și atâta timp cât există alarma că instituțiile în Republica Moldova sunt ușor de pătruns, oligarhii vor apărea. Deci plecarea lui Plahotniuc înseamnă sfârșitul regimului acestuia, nu și dispariția interesului oligarhilor în general de a influența politicul din Republica Moldova.
Politologul e de părere că e nevoie, între altele, de restricții severe în finanțarea partidelor pentru a relaxa apucătura celor avuți asupra politicii și asta pentru că ușa prin care oligarhii intră în procesul politic sunt tocmai partidele fără resurse și cu o democrație internă modestă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Natalia Junghetu de la Expresul din Ungheni.
La Măgurele a fost dat startul unui proiect care ar putea face din acest sat o destinație turistică importantă. Datorită unui acord de asistență pentru proiecte mici, semnat între IDIS Viitorul și Primăria satului Măgurele, a fost aprobată finanțarea proiectului Dezvoltarea destinației turistice locale la Trei Cruci. Potrivit primarului Sergiu Bodrug, în scurt timp, oricine va putea ajunge cu ușurință la cele trei cruci care au fost instalate cu mai bine de un deceniu în urmă, pe cel mai înalt deal din preajmă numit de localnici Vârful Țuglăului. Consiliul Raional Călăraș a semnat un acord de colaborare economică și culturală cu Primăria Comunei Miroslava din județul Iași, România. Este o premieră pentru Raionul Călăraș semnarea unui astfel de acord de colaborare cu o comună din România. Pe 21 septembrie, la Școala de Hipism din Ungheni, se va desfășura ediția a doua a Cupei Iacob Ceachir, la care se așteaptă participarea a peste 20 de concurenți din Republică. Infrastructura existentă permite organizarea unui concurs de hipism după toate regulile. Vor fi aduse tribune ca oamenii să se simtă bine, vor fi instalate toate echipamentele necesare pentru competiții, ca sportivii și caii lor să aibă condițiile optime pentru a arăta tot ce pot.
Cu temele ziarului local, Expresul din Ungheni, ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.